Γεια σας και καλημέρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας συναντήσω ξανά στο τρίτο podcast του έργου «Αντιμετώπιση της διαταραχής της πληροφορίας». Είμαι η Αθηνά, μια φωνή που βασίζεται σε AI από το Voicemaker και θα σας καθοδηγήσω στις 7 εκπαιδευτικές ενότητες αυτού του Erasmus Plus έργου. Σε αυτή την ενότητα θα αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή σας σχετικά με τη σχέση μεταξύ της διαταραχής της πληροφορίας και των συγκρούσεων. Θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την ουσία και τις αιτίες των συγκρούσεων και θα εξηγήσουμε τις μεθόδους και τις τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων. Στην πλατφόρμα του έργου θα βρείτε επίσης ασκήσεις και δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε δεξιότητες για την επίλυση συγκρούσεων. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Ζώντας μαζί και επίλυση συγκρούσεων. Η συμβίωση «Ζωή μαζί» σε κοινότητες και ομάδες περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα άτομα μπορούν να εκφραστούν, να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον, να διατηρήσουν τον σεβασμό, να αποτρέψουν μεγάλες διαμάχες, να συνεργαστούν αποτελεσματικά, ώστε τελικά οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν μαζί αρμονικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καλλιέργειας της ανοιχτής επικοινωνίας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της ενσυναίσθησης, της συλλογικής επίλυσης προβλημάτων, των κοινών ευθυνών και μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων. Οι δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αρμονικής συνύπαρξης και της επιτυχημένης συμβίωσης. Κατακτώντας αυτές τις δεξιότητες, μπορείτε να χειριστείτε την πολυπλοκότητα των κοινών χώρων, είτε στη ζωή είτε στην εκπαίδευση είτε στην εργασία. Θα είστε σε θέση να οικοδομήσετε θετικές, υποστηρικτικές σχέσεις με τους συνομιλίκους σας, την οικογένειά σας ή με τους συναδέλφους σας. Διαταραχή πληροφόρησης και συγκρούσεις. Εξ ορισμού, η διαταραχή της πληροφορίας εμποδίζει την αρμονική συνύπαρξη σε κοινότητες και ομάδες. Η διαταραχή της πληροφόρησης πυροδοτεί συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων. Επιτίθεται στη βάση της συνύπαρξης επειδή δημιουργεί και ενισχύει συναισθήματα δυσπιστίας, φόβου, αποκλεισμού και εχθρότητας προς τους θεωρούμενους εξωτερικούς και εσωτερικούς αντιπάλους. Επομένως, η διαχείριση και η επίλυση συγκρούσεων που προκαλούνται από τη διαταραχή της πληροφορίας είναι ένα κύριο καθήκον στη σύγχρονη κοινωνία μας σε όλους τους τομείς της ζωής. Η προώθηση πληροφοριών ακριβίας, η ενθάρρυνση ισχυρών δεξιοτήτων επίλυση συγκρούσεων και η καλλιέργεια μιας αίσθησης ενσυναίσθησης και κατανόησης είναι ζωτική σημασία συστατικά της αρμονικής συμβίωσης. Η αντιμετώπιση της διαταραχής της πληροφορίας είναι ζωτική σημασία για την προώθηση του επικοδομητικού διαλόγου και της κατανόησης, τα οποία, με τη σειρά τους, μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίλυση συγκρούσεων και στην αρμονική διαβίωση. Η σωστή κατανόηση και διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να επαναφέρει την ισορροπία στη δυναμική της ομάδας. Τι είναι η σύγκρουση? Κάθε φορά που δύο ή περισσότερα άτομα έχουν διαφορετικά συμφέροντα, αξίες, στόχους ή πεποιθήσεις, μπορεί να προκύψει μια σύγκρουση. Ας μάθουμε πότε μπορεί να συμβεί αυτό. Μια σύγκρουση αφορά σε κάθε είδους αντίθεση ή ανταγωνιστική αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων και ομάδων. Μια σύγκρουση προκύπτει από διαφορές στις αντιλήψεις, ερμηνείες και κρίσεις για μια κατάσταση. Μια σύγκρουση προκύπτει από την αντίληψη ενός ατόμου ότι υπάρχουν ασυμβατότητες ή διαφορές μεταξύ των δικών του στόχων, αξιών ή πεποιθήσεων και εκείνων των άλλων. Μία σύγκρουση υπάρχει κάθε φορά που ένα μέρος πιστεύει ότι το άλλο μέρος έχει εμποδίσει ή πρόκειται να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων. Μπορούμε να διακρίνουμε 4 διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης. Μία ενδοπροσωπική σύγκρουση είναι μία σύγκρουση μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός ατόμου. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εσωτερικές μάχες για αποφάσεις, αξίες ή αντικρουόμενους στόχους. Μια διαπροσωπική σύγκρουση είναι μια σύγκρουση μεταξύ ατόμων που οφείλεται σε διαφορές στις προσωπικότητες, στα στυλ επικοινωνίας, στα ενδιαφέροντα ή στις αξίες. Αυτές οι συγκρούσεις προκύπτουν συχνά από παρεξηγήσεις ή συγκρούσεις σε προσωπικές σχέσεις. Μια ενδοομαδική σύγκρουση είναι μια σύγκρουση που συμβαίνει μέσα σε μια παρέα ή ομάδα, όπως μεταξύ μελών μιας οικογένειας ή συμμαθητών στο σχολείο ή συναδέλφων σε έναν χώρο εργασίας ή μελών μιας κοινοτικής οργάνωσης. Τέλος, μια διαομαδική σύγκρουση είναι μια σύγκρουση που προκύπτει μεταξύ διαφορετικών γκρουπ ή ομάδων, που συχνά προέρχεται από ανταγωνισμό για πόρους, δύναμη ή θέση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει συγκρούσεις μεταξύ εθνοτικών, θρησκευτικών ή κοινωνικών ομάδων. Οι συγκρούσεις σε μια ομάδα μπορεί να προκύψουν από διάφορες πηγές, συχνά λόγω διαφορετικών απόψεων, συμφερόντων, αξιών και άλλων παραγόντων. Ας δούμε μερικές κοινές αιτίες συγκρούσεων σε ένα ομαδικό περιβάλλον. Προσωπικές διαφορές. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα συναισθήματα είναι κοινές πηγές σύγκρουσης. Παρεξήγηση. Όταν τα μέλη της ομάδας δεν κατανοούν τα καθήκοντα, τους ρόλους, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους μέσα σε μια ομάδα ή δεν ερμηνεύουν αντικειμενικά τις πληροφορίες, είναι πιθανό να προκύψει μια σύγκρουση. Έλλειψη πληροφοριών. Αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την παρεξήγηση. Ανεπαρκείς πληροφορίες ή ασαφή μηνύματα μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση και απογοήτευση. Κακή επικοινωνία. Η ασάφεια, η αοριστία των δηλώσεων, η παράληψη κρίσιμων σημείων μπορεί να διαστρεβλωμένων σε σύγχυση και σχηματισμό διαστρεβλωμένων απόψεων που μπορεί και πάλι να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Διαφορετικοί στόχοι. Όταν τα μέλη της ομάδας έχουν διαφορετικές ιδέες σχετικά με το τι πρέπει να επιτύχει η ομάδα ή πώς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους στόχους ή ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουν, μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις. Τώρα ερχόμαστε στο ερώτημα πώς να προσεγγίσουμε μια σύγκρουση. Εδώ πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ παραδοσιακής και σύγχρονης προσέγγισης. Αρχικά, επιτρέψτε μου να απαριθμίσω τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής προσέγγισης. Η σύγκρουση είναι κακή για την ομάδα. Η σύγκρουση μπορεί να αποφευθεί. Η σύγκρουση προκαλείται από κακή επικοινωνία, έλλειψη διαφάνειας και εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα και αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες των μελών της ομάδας. Οι ηγέτες των ομάδων πρέπει να αποφεύγουν ή να καταστέλουν τις συγκρούσεις εξαλείφοντας τις αιτίες. Η βέλτιστη απόδοση της ομάδας δεν επιτρέπει συγκρούσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε τις συγκρούσεις είναι να τις αποφύγετε. Ενώ αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση φαίνεται να βάζει το κεφάλι στην άμμο, μια πιο σύγχρονη προσέγγιση αποδέχεται το γεγονός ότι οι συγκρούσεις αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας και προσπαθεί να βρει ρεαλιστικούς τρόπους για να βρει λύση. Ισχυρίζεται ότι οι συγκρούσεις μπορεί να έχουν θετική επίδραση στην ομάδα. Ότι οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Ότι μια σύγκρουση είναι ένα φυσικό φαινόμενο σε ομάδες, καθώς τα άτομα έχουν διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις, στόχους και αντιλήψεις. Η σύγχρονη προσέγγιση λέει επίσης ότι οι ηγέτες των ομάδων πρέπει να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, είτε να τις επιλύουν λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών, και ότι θα πρέπει ακόμη και να υποκινούν λειτουργικές συγκρούσεις για να διατηρήσουν την ομάδα βιώσιμη, αυτοκριτική και δημιουργική, επειδή ένα μέτριο επίπεδο σύγκρουσης μπορεί να βελτιώσει την ομαδική απόδοση. Τέλος, η σύγχρονη προσέγγιση λέει ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των συγκρούσεων είναι η διαχείριση και η επίλυσή τους και όχι η αποφυγή τους, όπως πρότεινε η παραδοσιακή προσέγγιση. Υπάρχουν δύο δυνατότητες, να επιλύσετε μια σύγκρουση ή να διαχειριστείτε μια σύγκρουση. Ας δούμε τις διαφορές. Η επίλυση συγκρούσεων δίνει έμφαση στην επίλυση των υποκείμενων ζητημάτων που προκαλούν τη σύγκρουση. Στοχεύει στην επίτευξη λύσης που να ικανοποιεί τα εμπλεκόμενα μέρη και αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης. Ο στόχος της επίλυσης συγκρούσεων είναι να βρεθεί μια οριστική λύση, να επιληθούν οι διαφορές και ιδανικά να αποκατασταθούν οι σχέσεις ή οι διαδικασίες σε μια λειτουργική κατάσταση. Περιλαμβάνει τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση ή άλλες μεθόδους για την επίτευξη λύσης στην οποία συμφωνούν όλα τα μέρη. Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση συγκρούσεων εστιάζει στον χειρισμό των συγκρούσεων με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις τους στα άτομα ή στον οργανισμό. Ο στόχος δεν είναι απαραίτητα η οριστική επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ο έλεγχος ή ο μετριασμός των συνεπειών της. Μπορεί να περιλαμβάνει την έβρεση προσωρινών λύσεων ή τρόπων χειρισμού της σύγκρουσης χωρίς απαραίτητα να επιληθεί πλήρως. Η διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να είναι μια συνεχής διαδικασία, καθώς οι συγκρούσεις μπορεί να συνεχιστούν ή να επαναληφθούν και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη διαχείριση των επιπτώσεών τους. Και τώρα θα μιλήσουμε για μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων. Από την οπτική γωνία των εμπλεκόμενων παραγόντων στις συγκρούσεις, αυτοί έχουν δύο κύρια κίνητρα, την επιθυμία να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους και την επιθυμία να διατηρήσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Με βάση αυτό, έχουν επινοηθεί πέντε μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων. Πρώτον, ανταγωνισμός. Θα μπορούσαμε επίσης να την ονομάσουμε μέθοδο Win-Lose. Αυτή χρησιμοποιείται όταν η σταθερότητα στη λήψη αποφάσεων είναι ζωτική σημασίας, όταν τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο με μη δημοφιλή μέσα στα οποία η πλειοψηφία των μελών της ομάδας είναι πιθανό να αντιταχθεί, όταν διακυβεύονται σημαντικά θέματα της ομάδας και οι ηγέτες των ομάδων είναι πεπισμένοι ότι η άποψή τους είναι σωστή. Η αντίθετη μέθοδος είναι η συνεργασία. Ας την ονομάσουμε μέθοδο Win-Win. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να βρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις για συμφέροντα μείζωνος σημασίας, να γίνει συνδυασμός αντίθετων απόψεων, να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία μάθηση, να κερδίσουμε τη συνένεση όλων λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά συμφέροντα και επιτυγχάνοντας μια γενική συνένεση. Η τρίτη μέθοδος είναι ο συμβιβασμός. Αυτή χρησιμοποιείται όταν οι στόχοι είναι σημαντικοί, αλλά ο κίνδυνος πυροδότησης μιας σύγκρουσης είναι πολύ υψηλός. Όταν οι αντίπαλοι έχουν ισοδύναμη και είναι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν ιδέες που αλληλοαποκλείονται. Όταν πρέπει να επιτευχθεί η ισορροπία. Ή όταν πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία για έντιμη απόσυρση. Ένα συμβιβασμός θα πρέπει να εξετάζεται όταν ούτε ο ανταγωνισμός ούτε η συνεργασία μπορούν να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα. Η τέταρτη μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων είναι η αποφυγή. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν το πρόβλημα είναι ασήμαντο ή αμεληταίο σε σύγκριση με άλλα πιο πιεστικά ζητήματα. Όταν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Όταν ο χρόνος ή οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για μια λύση. Όταν η πυροδότηση της σύγκρουσης είναι πιο πιθανή από την επίλυση του προβλήματος. Ή στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια περίοδος χαλάρωσης και να επιτραπεί περαιτέρω προβληματισμός πριν από την αντιμετώπιση της σύγκρουσης. Η πέμπτη μέθοδος επίλυσης μιας σύγκρουσης ονομάζεται προσαρμογή ή διευθέτηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο εάν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις σας δεν είναι σωστές. Όταν θέλετε να αποκτήσετε μια καλύτερη κοινωνική θέση επειδή προβλέπετε μελλοντικά πιο σημαντικά προβλήματα. Όταν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες. Όταν η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ή όταν η αρμονία και η σταθερότητα είναι απαραίτητες. Όποια μέθοδο και αν επιλέξετε, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων που πρέπει να εφαρμόσετε. Καθορίστε το θέμα της διαφωνίας. Περιορίστε την περιοχή της διαφωνίας, αλλά διευρύνετε την περιοχή των πιθανών λύσεων. Αναπτύξτε και προωθήστε τις δεξιότητές σας επίλυσης συγκρούσεων όπως η αυτογνωσία, ο αυτοέλεγχος, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, η ξεκάθαρη έκφραση και η επικοινωνία με αυτοπεποίθηση. Ενθαρρύνετε την επικοινωνία στην οποία και τα δύο μέρη διατηρούν τον αυτοσεβασμό τους, εκφράζουν τις προσωπικές τους ανάγκες και καταφέρνουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους χωρίς να καταχρώνται ή να εξουσιάζουν τους άλλους. Αναζητήστε τη διαμεσολάβηση τρίτων. Οι μεσολαβητές βοηθούν τα μέρη να δουν ο ένας την προοπτική του άλλου και να εργαστούν προς μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Τρεις δεξιότητες για τη ζωή και τη συνεργασία έχουν κωδικοποιηθεί ως εγκάρσιες ή προσωπικές δεξιότητες στην ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων, ESCO. Παρακάτω παραθέτουμε τι λέει η ESCO. TAF 2, Οι δεξιότητες και οι ικανότητες σκέψης είναι δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ικανότητα εφαρμογής των νοητικών διαδικασιών συλλογής, σύλληψης, ανάλυσης, σύνθεσης και έχει αξιολόγησης πληροφοριών που συλλέγονται ή δημιουργούνται από παρατήρηση, εμπειρία, προβληματισμό, συλλογισμό ή επικοινωνία. Περιλαμβάνουν την ικανότητα αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών διαφορετικών ειδών για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, την επίτευξη στόχων, την επίλυση προβλημάτων, την αντιμετώπιση θεμάτων και την εκτέλεση σύνθετων εργασιών με συνήθεις και πρωτότυπους τρόπους. Τι 3. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες αυτοδιαχείρισης είναι δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούν από τα άτομα να κατανοούν και να ελέγχουν τις δικές τους δυνατότητες και περιορισμούς και να χρησιμοποιούν αυτή την αυτογνωσία για τη διαχείριση δραστηριοτήτων σε ποικίλα πλαίσια. Περιλαμβάνουν την ικανότητα να ενεργούν στοχαστικά και υπεύθυνα, να δέχονται σχόλια, να προσαρμόζονται στην αλλαγή και να αναζητούν ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Τι 4. Οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες είναι δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ικανότητα θετικής και παραγωγικής αλληλεπίδρασης με άλλους. Αυτό αποδεικνύεται με την αποτελεσματική και ενσυναίσθητη επικοινωνία ιδεών, τον συντονισμό των στόχων και των ενεργειών του με αυτούς των άλλων και ενεργώντας με τρόπους που είναι δομημένοι σύμφωνα με αξίες, διασφαλίζοντας την ευημερία και την πρόοδο των άλλων και προσφέροντας ηγετική θέση. Αυτό ήταν ίσως λίγο περίπλοκο, οπότε αφήστε τον συνάδελφό μου να συνοψίσει αυτήν την ενότητα με λίγα λόγια, εντάξει. Σας ευχαριστώ. Εδώ είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για την επίλυση συγκρούσεων που πρέπει να θυμάστε. Οι συγκρούσεις είναι ένα γενές μέρος της δυναμικής της ομάδας, κάθε φορά που άτομα με διαφορετικά υπόβαθρα, προοπτικές και ενδιαφέροντα ενώνονται για να συνεργαστούν, μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις λόγω των διαφορετικών απόψεων και στόχων. Οι διαπολιτισμικές συγκρούσεις και οι συγκρούσεις που βασίζονται σε αξίες σπάνια μπορούν να είναι παραγωγικές. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε λύσεις win-win και όχι λύσεις τις οποίες ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει. Όταν προκύπτει μια σύγκρουση ή ένα πρόβλημα πρέπει να λυθεί, είναι σημαντικό όλοι να επικεντρώνονται στην επίλυση του προβλήματος και όχι στο να κατηγορούν τους άλλους γι' αυτό. Και τέλος, θα πρέπει να αξιολογήσετε κάθε επιλογή αντικειμενικά και να επιλέξετε το μεγαλύτερο καλό. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η ενότητα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, τότε σας προτείνω να διαβάσετε τις οδηγίες μας. Εάν θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε την ενότητα με δραστηριότητες και ασκήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στην εφαρμογή για κινητά. Σας περιμένουν άλλα 4 podcast. Σας ενημερώνουν για άλλες σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με ψευδείς ειδήσεις και διαταραχή πληροφόρησης. Θα ακούσετε για τη σημασία του διαλόγου, για θέματα δεοντολογίας, δεξιότητες αναστοχασμού και τέλος για ψηφιακές δεξιότητες. Απέχουν μόλις ένα κλικ μακριά.